Так запишите то, что касается перекиси водорода на сегодняшний день.
Pierakstiet to, kas šodien attiecas uz ūdeņraža pārskābi. Tā kādā video saka nu jau mirušais krievu ārsts un alternatīvo metožu cienītājs Ivans Ņumivakins. Vairākus gadus vecais video popularitāti atkal guvis šī gada jūnijā, šoreiz arī Latvijā. Viņš piedāvā pilināt ūdeņraža pārskābi ūdenī un dzert.
Katrai glāzei dzeramā ūdens ņemiet 5-10 pilienus ūdeņraža pārskābes. Tā ir terapija vīriešu un sieviešu problēmām. Aterosklerozei, visam, kas ar smadzenēm notiek, aknu attīrīšanai, aizkuņģa dziedzerim, zarnām.
Video varonis sola pat vairāk. Ūdeņraža pārskābes šņaukšana esot efektīvāka par gripas poti, bet ierīvēšanās palīdzēšot atbrīvoties arī no sāpēm. Ar šiem ieteikumiem Facebook dalījušies vairāk nekā 7000 cilvēku, tajā skaitā Latvijā. Taču tajā stāstītais ir maldi. Ūdeņraža pārskābe, jeb peroksīds, ir medikaments brūči tīrīšanai un mutes dobuma skalošanai, periodontīta gadījumā. Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs tā apstiprināta tikai šim nolūkam. Mums neizdevās atrast nekādu apstiprinājumu tam, ka ūdeņraža pārskābes lietošana ārstētu slimības vai novērstu sāpes. To mums apstiprina arī Rīgas Stradiņa Universitātes cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras docētāja Irina Kazuša.
Un viens no tiem ieteikumiem, piemēram, tur bija pilināta pāris pilieniem glāzē un tad dienas gaitā. Un rodas tāds iespējas, ka cilvēks īsti nesaprot, par ko runā. Jo, ja mēs ūdeņraža peroksīdu iepilinam glāzē 3%, kas ir pietiekami atšķirīgi. Un tad, kad to iepilina glāzē ūdens, tad nevajag pie lielu brīdi, lai tas ūdeņraža peroksīds jau būtu sadalījies par ūdeni un skābekli.
Tātad dzerot tik atšķaidītu ūdeņraža peroksīdu, tā molekula nemaz zarnu traktā nenonāk.
Ļoti labi, lai tā arī paliek. Jo, ja mēs ūdeņraža peroksīdu sāksim lietot lielākās koncentrācijas, gluži vienkārši būs ķīmiskais apdegums. Mums zarnu trakts tiks traumēts, nu un tur nekā pozitīva vairs nav.
Arī par ūdeņraža pārskābi kā pretsāpju līdzekli mums nekādus pierādījumus atrast neizdevās. RSU docente Kazuša skaidro, ka nostrādāt var, taču ne jau ūdeņraža īpašību dēļ, bet pateicoties placebo efektam. Proti uzlabojumi varbūt nevis pateicoties terapeitiskai iedarbībai, bet cilvēka ticībai tam.
Cilvēks sadzirdējis, ka jālieto peroksīds un sāk to peroksīdu lietot un varbūt vienlaicīgi atteikties no kādām uztura savā tradīcijām un sāk piedomāt, ka varbūt vairāk kādu zaļumies vai kaut ko, protams, ka būs pozitīvais efekts. Bet tas ne jau tāpēc, ka tas cilvēks lieto ūdeņraža peroksīdu, bet tāpēc, ka viņam ir tāda pozitīva nostāja, kas sāda placebo efektu, un plus viņš vēl kaut ko kaut nedaudz pamaina savā dzīves veidā.
Latvijā arī iepriekš popularitāti guvuši dažādi mīti par ūdeņraža pārskābi kā brīnuma līdzekli. Piemēram, kāds akupunktūrists un fizioterapeits, kura tējas pārdot lielākajās Latvijas aptiekās, pandēmijas sākumā savā interneta vietnē rakstīja, ka ūdeņraža pārskābes dzeršana un šņaukšana nāsīs pasargā no COVID-19. Tāpat Latvijas interneta grāmatnīcās var nopirkt alternatīvās medicīnas grāmatas, kurās cildinātas tās it kā ārstējošās īpašības. Kā skaidrojām, tam nav nekāda pamata, taču ūdeņraža pārskābes lietošana uzturā vai ieelpošana var būtiski kaitēt veselībai. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak melu un maldu apskats, ko veidoju es, Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.